Betanzos 2, Maniños 0 na primeira Galicia de fútbol. Falamos co adestrador do Cultural Maniños, Pablo Mesa, bo día.
Hola, bo día.
Como se desenvolveu o partido?
Non sei, xa casi prefiro que os luns chames a outra persoa, porque prácticamente teño un monólogo, non? Sempre conto o mismo. Pero bueno, é que é o que teño que contar, é a realidade. Foi un partido, pois, como os últimos, que estamos disputando, creo que... entramos no partido, sí que é certo que, bueno, non tan ben como últimamente, pero bueno, máis ou menos competindo con eles, fanos un gol de estrategia, que evidentemente levamos todo o ano, a verdad, que defendendo a moi ben, levamos uns partidos nos que nos están penalizando, porque os goles son de estrategia. Os poucos minutos eles poñense por diante, volvo a repetir, calquera outro equipo na situación que estamos nós, pois seguramente baixaría os brazos. Este equipo todo o contrario, sigue xogando, dá a cara, ten ocasións claras de gol. Ben é certo que, bueno, fixemos un partido, o sea, estamos facendo nese momento un partido un pouco de intercambio de golpes, no que nós, evidentemente, non temos a pegada que teñen eles, porque eles teñen xogadores, pois, con a calidad individual, pois, moi grande, Abran estivo moi ben en varias accións deles que puideron tamén adiantarse, pois mantívonos no encontro, e nós tamén pois tivemos dúas accións moi claras de Dani que non meteu, varias chegadas máis que tampouco fomos capaces de anotar, non? Despois chegamos ao descanso e tentamos axustar varias cousas, penso que na segunda parte pois entramos mellor no partido pero tamén ao mesmo tempo pois os primeiros 15 minutos máis ou menos pois non, tampouco, sí que tiñamos algunha chegada, tiñamos o control do partido, pero bueno, tampouco estábamos xerando un pouco pois levando o partido para o noso lado. Entonces, bueno, fixemos os 4 cambios xuntos para cambiamos a maneira de xogar, para intentar revolucionar un pouco o partido e elevalo ao noso terreo, e penso que a verdade que os cambios deron o seu froito e melloramos moitísimo e bueno, xa che digo, tivemos ocasións clarísimas mans a mans co porteiro que non metemos e logo eles pois xa nun córner ao final do partido pois métenos o 2-0 e pouco máis. Que xa te digo, se me pides un xogador, se me preguntas antes do partido que xogador do teu equipo, de toda a plantilla do teu equipo, si queres que teña dous mans a mans co porteiro, só diante do porteiro, eu diría que Javi González, porque define moi ben, porque finaliza moi ben as xogadas, e sin embargo, pois tivo dúas e as mandou fora, non? E que xa te digo, son dinámicas, estamos nesta dinámica e non sei, xa che digo, sei que son moitas semanas repetitivas contando o mesmo, pero é que é o que temos, é o que se pode contar. Penso que non fomos inferiores en ningún momento a ese rival, que un rival, por certo, o sea, un auténtico equipazo, pero bueno, nos seguimos dando a cara e bueno, esperar que algún día pois esta fortuna cambie, ¿no?
Cales foron os 4 xogadores eses que entraron de maneira conxunta no partido para revolucionar o encontro?
No, bueno, nos tiñamos esta semana, pois, fixemos esta convocatoria, estaban Mato, Manu, Javi González e Ángel no banquiño, bueno, vimos, xa te digo, que nesta plantilla de 21 xogadores calquera pode xogar, de feito, pois, están os números aí, o que participan máis ou menos todos, cando físicamente tamén é outra das cousas, pois nas que non podemos dispoñer sempre de todos, pero cando físicamente estamos ben todos, pois aí están os minutos, e eu non teño ningún xogador. Eles fixeron un cambio no minuto 90, e hai moitos equipos que o fan, non? Eso non é a política miña, nunca o foi, nin o vai ser, a menos nestas categorías na que os xogadores veñen porque queren, e entrenan coa intensidade que entrenan. E xa che digo, os moi xogadores todos teñen capacidade de xogar, calquera, e simplemente, pois, sei que algún pensaba que eran cambios de baloncesto, pero nos, nese caso, sabíamos o que buscábamos, coñece perfectamente os moi xogadores, sei o que me poden dar, e todos eles están capacitados para xogar titulares, porque xa xogaron moitas veces titulares, e outros que estiveron na casa este fin de semana, pois tamén poden xogar titulares, Este equipo, xa te digo, eu uso os meus xogadores dándolles os máximos minutos que poido, e nese momento considerei que o partido, pois na dinámica na que estaba, non nos viña ben, e intentamos cambiálo, e penso que o conseguimos. Evidentemente, o que non conseguimos foi o acerto, pero sí que a dinámica do partido penso que a cambiamos e fixemos que o partido fose máis noso.
Próxima xornada, Maniños Vitoria. O líder visita o Pote. Cal é o equipo no, que...
Non, o líder non, que o líder é o Mugardos.
Ah, o líder desde esta... pero de todas formas o Vitoria é un dos
equipos fortes da
categoría, non?
Sí, está segundo, está pelixando por o ascenso. Esta semana, bueno, empatou co Imperator, un resultado supoño que no que eles non contarían. Nada, é un auténtico equipo feito para ascender. Bueno, que xa te digo, é que nos os rivais é o de menos. Temos que, evidentemente, a ver, se antes do partido estaba moi difícil, coa derrota sigue moi difícil. Pouco máis se pode dicir, o sea, evidentemente que está moi moi complicado, pero este equipo o que ten é eso, que onte pois pois estábamos todos fastidiados, pero pois non sei que dicirse, a hora e media ou así xa estaban mandándose ánimos uns aos outros. O importante é que este equipo, por exemplo, xa non estaba pensando nin siquiera no Vitoria, estaba pensando no entreno do martes, que é moi importante, non, a mentalidade que teñen. Outro equipo, volvo a repetir, xa estaría desconectado da categoría cos infortunios que levamos tendo todo o ano. Este equipo sigue pelexando, é moi difícil, o sabemos, o asumimos, pero de momento pois seguimos creendo. Eles, xa che digo, estaban xa animados para falar do seguinte entreno do martes, e aquí do martes a entrenar a tope. Esa é a fortaleza, non, que ten este equipo. Xa che digo, a min, como de momento pois ninguén te pode dicir como se gañan os partidos, porque eso non cho ensinan, xa non hai ninguén. Aquí Mourinho gañou cousas, Guardiola gañou cousas, e os estilos non se parecen en nada. E cada un usa o que cree convente para gañar, e ningún é bon. Simplemente ti tes que estar satisfeito co que estes xogadores fan, gañes ou perdas, hai temporadas así, para aprender tamén. Eu como adestrador, pois xa che digo, xa vivín o que son ascensos, vivín o que son descensos, e o importante é que o equipo sempre dé a cara e sempre compita. Eu neso, sempre estes xogadores, xa che digo, sempre terán o meu respeto, e vamos... Se penso que xa 7-8 semanas nas que o fútbol está sendo moi injusto con nós, pero non pasa nada, isto xa che digo, aprenderemos disto, faranos máis fortes seguramente nun futuro, porque o grupo humano que temos é o máis importante, nós somos como unha familia, aquí erramos todos, eu o primeiro, e axudámonos para intentar mellorar. Penso que xa é a fortaleza. Temos un partido moi complicado domingo, pero mentras haxa esperanza, que teña clara a xente que este equipo, os que vayan o domingo e competirán todos hasta o último do banquiño, nada, intentaremos gañar, a ver se algún día pois a pelotiña fainos un pouco de caso, entra para dentro, que xa che digo, as dinámicas son moi fastidiadas nesto do fútbol, os que levamos anos nisto sabemos, nos estamos nunha dinámica mala, non nos queda outra que pensar por cambiarla, ainda que, volvo a repetir, evidentemente unha semana menos, evidentemente é moi difícil, está claro que sí.
Pablo Mesa, adestrador do Cultural Maniño, sorte nese próximo compromiso, moitas grazas.
Moitas grazas a vos, un saludo.